Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy davra suhbati. Bugungi suhbatni Pragadagi studiyadan men Zamira Shukur olib boraman. Bugungi suhbatimiz mavzuini O'zbekistondagi adabiy jarayonlar, adabiyot hayotidagi ayrim voqealarga bag'ishladik. 12 fevral kuni ozodlik ixtiyoriga kelib tushgan maktubga ko'ra, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi qoshidagi ekspert kengashi uyushmaga a'zo bo'lgan ijodkorlarni qaytadan elakdan o'tkazishni boshlabdi. Demak, bu ish prezident Islom Karimovning adabiyotga e'tibor, ma'naviyatga kelajakka e'tibor risolasi asosida uyushma tarkibini sifat jihatdan qayta ko'rib chiqish zarurati bilan izohlanilgan. Ekspert kengashi qarorida qayd etilishicha, prezident ko'rsatmasiga muvofiq bundan so'ng jamiyat oldidagi burchi va mas'uliyatini his etgan fidoyi insonlargina uyushma a'zosi bo'lar ekan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha ijodkorlar, demak, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zoligidan chiqarilgan ijodkorlar orasida O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron, yozuvchi Salomat Vafo, shoir va yozuvchilar Nor To'xtaqilich, Hamroqul Asqar, Sulaymon Rahmonlar bor va bu safda, demak, bugungi suhbatimizda ishtirok etayotgan to'rtala ijodkor, yozuvchi va shoirlarimiz bor. Bugungi qurultoyimiz ishtirokchilari Toshkentdan 20-chi asr o'zbek prozasining eng taniqli namoyandalaridan biri yozuvchi Mamadali Mahmudov, o'zbek she'riyatining eng yirik namoyandalaridan biri shoir Muhammad Solih, Toshkentdan shoira Dilorom Isxoqova hamda shoir Hamroqul Asqarlardir. Birinchi savolim hammalaringizga mana shu O'zbekiston yozuvchilar sayyuzi deb atalarida avval, keyin uyushma deb nomi o'zgartirilgan mana shu guruhga mansublik shaxsan sizlar uchun nimani anglatar edi va uning a'zoligidan chiqarilish nimani anglatadi? Marhamat, Mamadali aka, sizdan boshlasak.
O'zi Abdulla Orifov davrida yozuvchilar sayyuzi o'lgan. O'ldirgan yozuvchilar sayyidini, joylarini ham olib qo'ygan. Kecha men Shukur akaga telefon qilsam, o'g'li aytyaptiki, yozuvchilar sayyidi hali ham tirikman, allaqachon o'lgan-ku deyapti. Bu gaplarni juda ko'p odamlardan eshitdim. O'zi doim hayotda o'z ovozi, o'z so'zi, o'z ko'zi, o'z o'rni bo'lgan yozuvchilar o'ldirilgan. Yozganlardan axlat edi keladigan millat dushmanlari ularni o'ldirgan. Buning evaziga sotqinlar go'r ustida qo'shiq aytib quturib yashashgan. Endi qarg'ish urgan u zarar kurandalarni itam o'qimaydi. Shin ma'nodagi millat botirlari o'qiladi. Sulton Qodiriylar 28 yozuvchini uyushmadan haydalishi o'sha mutxish tarixning takrorlanishi emasmi? To'g'risini aytsam, u zamonda buncha yozuvchi haydalmagan. Ekspert komissiyasi. Bu nima degani? Bu nima degan sharmandalik? Yozuvchilar uyushmasida ekspert komissiyasi bo'ladimi? Tarix bilmagan yangilik. Blankida komissiya raisining nomi ham, imzosi ham, pechati ham yo'q. Bir chaqaga qimmat shig'ir yozar Siroj Saidning ishimi bu? Chala o'lgan yozuvchilar uyushmasini go'rga tiqayotgan Muhammad Alining ishimi bu? U shoir bo'lib, shoir bo'lolmadi. Yozuvchi bo'lib, yozuvchi bo'lolmadi. Balki bu bir pulluq yozuvchi xayrining ishidir. Ko'pdan beri suvni loyqal etayotgan o'sha emasmi? Shumolini tuya qilib ko'rsatayotgan o'sha emasmi? Temir alim deganning o'rniga ko'pdan beri ob-havo qilayotgan o'sha emasmi? Hali bular tarix oldida, millat oldida javob berishadi.
Mana shu yozuvchilar sayyuziga o'zi nima uchun a'zo bo'lgansizlar? Nimani anglatar edi o'sha siz a'zo bo'lgan yillarda?
Yozuvchilar sayyuziga a'zo bo'lishimiz bu millat dardini anglatadigan yozuvchilar a'zo bo'lishgan o'sha yozuvda vatanini hozir suvni loyqalatayotganlarning yozuvchilikka umuman aloqasi yo'q bularni.
Endi Muhammad Salohga, siz masalan o'sha 80-chi yillar oxirida nafaqat yozuvchilar sayyuzini oddiy a'zosi, balki uni kotibi bo'lgansiz, o'sha rais Odil Yoqubov bo'lgan paytida. Yozuvchilar sayyuzidagi a'zo bo'lish, unda faol bo'lish sizga bir shoir sifatida hayotingizga nima olib kirgan edi, nima yuki bor edi mana shu a'zolikni, undan mosvo bo'lish nimani anglatadi?
Endi sovet davrida yozuvchilar uyushmasi bir ideologik markaz bo'lgan. Bu ideologik markaz o'sha rejimning, sovet rejimining mafkurasini targ'ib qilish uchun tuzilgan bir tashkilot, ya'ni bir siyosiy tashkilot aslida. Garchi uning a'zolarini hammasi ijodiy kadrlar hisoblanadi, lekin rejim buni bir bizga minbar qilib o'sha yozuvchilarni tili bilan o'zining g'oyalarini ular orqali tarqatishga, xalq orasida targ'ib qilish uchun foydalangan bu tashkilotdan. Biz ham 80-chi yillarning boshidan boshlab o'sha perestroyka paytida qayta qurish o'sha siyosati boshlangan paytda bu minbardan foydalanishga qaror qildik. Ya'ni men shaxsan men uchun bir ongli bir harakat edi va biz o'sha paytda esingizda bo'lsa birlik harakatini qurgandik. Keyin Ek partiyasi qurildi va shunga o'xshagan siyosiy tashkilotlar, ya'ni millatimizning dardini o'sha Mamazali Mahmud aytayotganday aytadigan bir minbar edi va biz uni anglashda bu minbardan foydalanishga harakat qildik va iloji boricha foydalandik qo'limizdan kelgancha. Bugun ham bu tashkilot aytish mumkinki tom ma'noda bugungi mavjud rejimning bir minbariga aylangan va o'sha sovet davrida naqadar butun g'ayrat bilan xizmat qilgan bo'lsa Kremlga, bugun o'sha O'zbekistondagi mavjud rejimga xizmat qilayotgan bir tashkilotdir. Lekin ikkita tashkilotning bugungi farqi shundaki, sovet paytida nisbatan bir erkinlik, bir so'z erkinligi mavjud edi. Ayniqsa o'sha oshkoralik davrida bu tashkilot muxolif bir fikrning markaziga aylangan edi va bu o'sha o'zining butun o'sha 70 yilda qilgan jinoyatlarini bir nevi aqladi desa ham bo'ladi. Ya'ni bu tashkilot millatning dardini olib chiqdi, mustaqillik g'oyasini birinchi bo'lib ko'targan tashkilot yozuvchilar sayozi edi. Mustaqillik deklaratsiyasi ham shu yerda yozildi. O'zbekiston kompartiyasiga bir alternativ bir kuch sifatida ikkinchi bir markaz olarak o'rtaga chiqdi. Shu ma'noda 90-chi yilgacha bo'lgan faoliyatini bu tashkilotning so'nggi o'sha hamlasi bilan oqlash mumkin. Lekin shaxsan men uchun hech qachon yozuvchilar sayozi bir qiymatga ega bo'lmagan, men ochiq aytaman. Ularning hech qachon imtiyozdan foydalanganim yo'q, boshqa tomondan foydalanganim yo'q. Men uchun bu millat uchun o'sha xizmat qiladigan bir maydon edi va bundan qo'limdan kelgancha foydalandim va do'stlarimiz bilan birga mana Mamazali Mahmud, boshqa shunga o'xshagan samimiy millatchi xalqini o'ylagan insonlar bilan qo'limizdan kelgancha xizmat qildik. Endi xalq bilsa biladi, bilmasa unutgandir. Lekin biz o'ylaymanki, o'sha paytda qo'limizdan kelgan ishni qildik.
Shaxsan o'zim guvohman siz aytayotgan voqealarga. 80-chi yillar oxirida O'zbekistondagi nafaqat filologiya, jurnalistika o'sha fakultetida o'qiydigan studentlar, balki umuman millat taqdiriga befarq bo'lmagan jamoatchilik boradigan asosiy nuqta o'sha Toshkent markazidagi bugun Amir Temur xiyoboni deb ataladigan joydagi yozuvchilar sayyuzini eski binosi bo'lardi. Kompartiyani birinchi kotibi Rafiq Nishonovdan boshlab hammani sizlar savol-javob qilardinglar. O'sha paytda birinchi bo'lib o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish masalasi, paxta monokulturasi masalasi, oilani rejalashtirish masalalari, umuman bir millatni uyg'otish jarayoni o'sha joydan boshlanganiga guvohman. Hamrohlarki Muhammad Solih, Dilorom Ishoq va Mamadali Mahmudlar O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi safidan ancha bo'lgan bo'lsa chiqarilganiga siz bu safga yaqinda qo'shilganlardan birisiz. Bu siz uchun nimani anglatadi?
Ekspert komissiyasi deyilgan menga ham xat keldi, sizni yozuvchilar uyushmasidan uzilib qolganingiz, keyingi paytda asarlaringiz chop etilmayotganligi prezidentimiz aytgan talablarga muvofiq kelmaydi deganda, ekspert komissiyasi kim ekanligini bilmayman. Avvalambor bitta narsadan norozi edik, qadam bosmay qo'yganimiz, chunki har bir davlatning o'zining qonunchilik komissiyasi bor. Konstitutsiyaning 16-chi moddasida har qanday normativ hujjatlar, qarorlar o'sha konstitutsiyaga muvofiq bo'lmasa noqonuniy hisoblanadi. Chunki yozuvchilar uyushmasi o'sha oxirgi marta shu jamoatga saylangan paytidami, o'sha paytda saylov bo'lgandi. Keyin men o'sha paytda adabiyot jamg'armasiga saylangandim bir ovozdan. Lekin shundan keyin saylovsiz o'tkazilgani saylovsiz bo'ladigan bo'ldi. Masalan, prezident devonidan Temur Alimov va bir qancha mulozimlar kelib, Abdullakani qo'yib qo'yishdi. Undan keyingilar ham saylovsiz o'tiribdi-da. Agar tenglik prinsipini qaraydigan bo'lsak, ularning o'sha 10-15 yildan beri Sirojiddin 10 yildan 15 yildan o'tiribdi. Qolganlari ham o'tiribdi. Jurnallar redaktor o'sha hammasi saylovsiz qo'yilganligi uchun o'sha o'zlarining chiqmaligi nizomiga to'g'ri kelmaydi. Nizomda saylov qo'yiladi degan.
Demak, siz nizom buzilgani uchun yozuvchilar uyushmasiga bormay qo'ydingiz, ular bilan aloqa qilmay qo'ydingiz va shu asosda sizni a'zolikdan chiqarishdi, shunaqami?
Ha, uyushma endi bu davlat tashkiloti bir iliq muhit bo'lish kerak. U yerga borganda sizni bir haligi gaplashadigan odam bo'lmasa, sizni qabul qilmasa, biror marta ahvolingiz so'ramasa, bu tashkilotga tabib qatorlanib boraverish ham bir sulohlik o'xshagan narsa.
Yozuvchilar uyushmasidan o'sha bir necha yil oldin chiqarilganda ham uncha ko'p tashvishlanmaganman. Hozir ham bu umuman man bu haqda o'ylamaganman. Yagona aytmoqchi bo'lgan narsam, yozuvchilar uyushmasi o'sha sovet davrida bir ijodiy muhit bor edi. She'riyat kechalari o'tkazilardi, kitob taqdimotlari bo'lardi. Doimo o'sha yerda ijodkorlar bilan qaynab turardi. Qayta qurish yillarini-ku men qaytarib o'tirmayman. O'sha davrdagi bu ko'tarinkilik, hamma narsa O'zbekistonda har bir siyosiy harakat aynan yozuvchilar tomonidan va yozuvchilar uyushmasi binosida tug'ilgan. Hozirgi kunda esa mayli siyosiy harakatlar nari tursin, hatto bir ijodiy muhtam qolmagan. Hech qanday ijodkor o'sha yerga borib bir she'riyat kechasini o'tkazib, avvalgidek zallarda yoshlar kelib, studentlar kelib, shoirlarga mo'ltirab qarab she'r eshitadigan bir joy qolgan emas. Siz ijodiy muhitni o'ldirdi bular.
Mana shu gapingizdan davom ettirmoqchiman. Ijodiy muhit o'zi qayerdan paydo bo'ladi, qanday paydo bo'ladi, buni kim tug'diradi-yu, kim o'ldiradi? Mamadal aka,
men yozuvchilar sayozidan haydalganimdan juda xursand bo'ldim. O'lgan yozuvchilar sayoziga a'zo bo'lgandan bo'lmagan men ming marta yaxshi. Ijodiy muhitni yozuvchilar, asl yozuvchilar tug'diradi. Kim tug'diradi? Ijodiy muhitni ham tug'diradi. Biz ishlagan davrda hayot bo'ron kabi qaynagan, dengiz portanasiday qaynagan. Hozir yozuvchilar uyushmasini o'zi o'rni yo'q. Binosi qayerda? Uni hech kim bilmaydi. O Moskvani haligi Litfondi tomonidan pul ajratilgan 6 qavatli bino bankka aylantirilgan. Pushkin birdagi bino bankka aylantirilgan. O'sha Jamol Kamol deymizmi, Abdulla Oripov davrida yana mana Muhammad haligi kelib tomon bo'ldi. Uni nimasiga azolik qilish kerak? Masalan, ayollarning ichida salomat vafoda yozuvchi bormi? Mana haqiqiy yozuvchi salomat vafo. Shu ayollarni ichida aytayapman. Mana Xurshid Davronni ham shoir sifatida o'z o'rni bor. Qolganlarini bilmadim. Mana Muhammad Solihni aytsak, ulug' shoir. Hamroqul she'rlari hammasi yaxshi, taniqli shoir. Bularni haydab bilmadim nima topadi. Men oldimga bir nechtasi o'sha blankani olib keldi. Imzosini qo'ymaydimi o'shani ichiga? Pechatini qo'ymaydimi? Mart bo'lsa qo'yadi. Pisib turgan u yerda Muhammad Ali. Ijodiy muhit o'lgan. Ijodiy muhit o'sha Dilorom, meni do'stim Dilorom Isoqova to'g'ri aytdi. Muhit, ijodiy muhit o'lgan. Suv muzlab qolgan o'sha qaynayotgan suv. Uni tiriltira olmaydi. O'sha haligi rahmatli Odil akadan keyin bu narsalarning hammasi tamom bo'lgan.
Hozir mana ijodiy muhit o'lgan deyaptilar, Dilorom opa o'ldirildi deyaptilar. Umuman O'zbekistondagi bugungi ijodiy muhitdan men ancha uzoqman, ekspertlik da'voyim yo'q. Lekin mana shu muhit o'lgan bo'lsa, hozir sokinlashgan, muzlab qolgan bo'lsa, buning uchun mas'uliyat, asosiy mas'uliyat mana shu uyushmaga bog'liqmi yo bu kattaroq bir jarayonlarning inkosimi bu? Sol aka.
Yozuvchilar uyushmasi, ya'ni bugun o'sha rejimning qashqovog'iga qarab harakat qiladigan bir tashkilot. Va u yerda qolganlar haqiqatdan ham bir narsa yozayotgan bo'lsa, mana shu rejim davrida, mana shu rejimning matbuotida bosilyapti. Bu matbuotda bosiladigan narsalar esa bu rejimni maqtamagan bo'lsa, bu rejim tarafdori bo'lmasa hech qachon bosilmagan. Demak, bugünkü yazıcılar sayısı bugünkü rejimin imitası. Yani edebiyat diyen yani, koşturmakta gibi imitası yani onun aksi. Şey ki bundan hapa oluşamaz. Bugünkü o şahılgattan çıkarılgan insanlar bu buna farklılamış gerek. Biz için şeref. Buna da bu mağur, teşkilat, Kanarya'ya yani gitme gibi kaptar bazılarının cemiyeti hem bu bugünkü muhammeleri başka yaptığın yazıcılar düşmesinden abur olarak aslında. Ve külgülü bu, komik nesiller bunlar. Bugünkü yazıcılar sayısı diye şey komik. Çünkü yerde yazıcılar yok. Bu yerde maddahlar var. Onların maddahlar düşmesi diyse, degen bardalar düşmesi bizi doğru olardı. Ve bizi çıkarıp doğru buluşken çünkü biz ne maddahımız ne degen bardalarımız ya. Biz bundan şeref duyamız. Biz bizim şereftir. Bu şehirde 26 kişi güne az ölmesi de nakikine kendine. Demek kararları demek mümkün ki 26 kişiden başka şeyler bunu astaydı o şey rejimde hizmetli yaptığını adamlar gittiler. Absürt ki. Bu geplerle ben yenge bir original gep etkimi yok. Bunu herkes bilir. O şey yazıcı sayısını azalara ya bugün şunlardan Haydargen adamlar yani Haydargen degen özü kürkülüm varsa çünkü biz yanına tekrarlayma biz için bir şeref buradan Haydarlış.
Sonra kemen siz suhbatimizni boshida yozuvchilar sayyuzini tug'ilishini tilga oldingiz. Bu o'sha 1934-yilda qatag'on davrlari eng quyuqlashib borayotgan bir paytda Stalin tomonidan tashkil etilgan bir guruh va yozuvchilarga bevosita o'sha partiya zakazini berib yozdirish uchun qilingan bir struktura edi. Ularning vazifasi o'sha paytda demak sotsialistik turmush tarzini madh qilish, uni qanaqadar go'zalligini ko'rsatish edi. Bugunga kelib mana Islom Karimovning adabiyotga e'tibor, ma'naviyatga kelajakka e'tibor degan risolasiga ko'ra ijodkorlar istiqlol yillarida mamlakatda kechayotgan ulug'vor ishlarga daxldorligini his etib, mana shu ulug'vor ishlarni ko'rsatish kerak ekan, yozish kerak ekan. Mana shunaqangi topshiriq berilgan, mana shunaqangi vazifa olgan bugungi o'zbek adabiyoti o'zi bormi? Adabiyot degan narsa bormi?
Mana shu mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlar qilinayotgan ulug'vor ishlarga bag'ishlangan nashrni na bir nashriy asarni o'qimayman. Hech qaysini o'qimayman. Man etilgan bir yozuvchi bor, mana u ham eshitib turibdi Mamadali aka. Mamadali akani yondim o'qiydi. Hamisha hali kitoblari shu qo'llanma holida o'qiyman. Rohat qilib o'qiyman. Internetdan kerak bo'lsa topib o'qiyman. Lekin bu rasmiy adabiyotni umuman bilmayman o'qiyman. Chunki bu adabiyotga hech qanday aloqasi yo'q. Adabiyot hamisha har qanday siyosatdan, har qanday ta'sirdan ana shu siyosatni yurgizayotgan baland turgan. Baland turishi shart. Yo'qsa u adabiyot emas. U propaganda maqsadiga xizmat qilayotgan bir nima xolos. Shuning uchun man bugun o'zbek adabiyoti haqida gapirganda albatta o'zbek she'riyati juda kuchli she'riyat hamon o'sha o'zimiz bilgan shoirlar undan keyin bir otilib chiqqan yaraqlab chiqqani bormi yo'qmi uni ham bilmayman chunki mutlaqo bu shu nimadan man tashqaridaman va uzoqdaman va yaqinlashishni ham uncha istamayman va hamisha bir rahmatli Usmonning gaplari esimga tushadi ko'pincha adabiyotdan ko'nglim qolmasin desangiz yozuvchi va shoirlardan uzoqroq turing degandilar bir kuni bir suhbatimizda man aynan shunga amal qilaman.
Mamadali aka, siz kuzatyapsizmi bugun? Mana yana o'sha rahmatli Shukur akani maqolasidagi bitta gapni eslatmoqchi edim. U kishi aytadilarki, adabiyot ijod hamma vaqt hokimiyatga qarshi turadi degan aqida san'at bo'lganidan paydo bo'lganidan buyon mavjuddir. Shuning uchun hamma davrlarda, xususan istibdod diktatura hukmron bo'lgan tuzumlarda adolatga salgina shama qilinsa bas, ularning ijodkorlari ijodiy jarayondan chetlatilgan, haqoratlangan, asarlarning chiqishi taqiqlangan deb yozganida Shukur aka 92-yilda. Mana shu prinsipdan kelib chiqadigan bo'lsak, bugungi adabiyotga siz qanday baho berasiz, Mamadali aka?
Bugungi adabiyot o'lgan, Shukur ham o'zini fikri. Biz millatning dardini yozishimiz kerak. Kecha Ali Gulchehra opaga telefon qilsam, yozuvchilar sayozda turganmisiz desam, allaqachon men ketdim, Mamadali deydi. Çünkü dedi bu hani geçiyorken vakıalarga münasebetini bildirmese, bana siz pençak kamaldınız bildirmeydi, Yusuf Cuma kamaldı, aitmadı. Bana hani Muhammed Bekcan, Sefer Bekcanlar kamaldı, hiç kanaka fikir bildirmedi bunlar. Yani hazır geçiyorken vakıalarga fikrini bildirmeydi ki yazılışlar sayısı. Şimdi daim doğru söz yazgenlerge, şey, şükürünü, şükür halimizden kapıda bitti can var, doğru söz yazgen, doğru söz etken, yazılışlarge daim kıyım bogan. Hatta Alişen Navai'ye hem kıyım bogan hızla orada.
Salake, bilmedim şimdi, kançalık kuzat yapsız adabi cereyonlarını. Bugün gibi şarait, bana şu bilgen ingiz, bugün gibi mafkuravi, siyasi, içtimai bir şarait de. Adabiyot na adabiyot bo'lish ehtimoli o'zi qanchalik?
Men shaxsan adabiyot doim yashaydi. Ba'zan uning yashayotganini balki biz sezmasligimiz mumkin, ammo doim nafas olib turadi. Va shu nafasni men uzoqdan bo'lsa ham his qilyapmiz, chunki menga juda ko'p yosh shoirlar 35 atrofida 30-40 kelgan yangi bu avlod, men bularni hech qachon tanimaganman. Hatto bizning ketganimizga ham mana 23 yil bo'layotgan bo'lsa, o'sha paytda yetishgan, biz ketganda o'sha 10 yosh, hatto 5 yosh bo'lgan bolalar, qizlari menga qat yozishyapti. Haqiqatdan she'rlarida jonli bir ruh bor. Bu ruh o'sha bizning adabiyotimizning davomi deb bilaman va inshaalloh ular sal erkinlikka kelsa chiqadi, mutlaqo chiqadi. Adabiyot hech qachon o'lmaydi, chunki xalq o'zining o'sha erkin nafasini o'sha adabiyot orqali olib beradi. O'shaning uchun noumid bo'lmaslik kerak. Bugungi sharlatonlar, bugungi laganbardorlar zamoni oxiriga kelyapti inshaalloh. Biz ko'ramiz. Yani adabiyotimiz doim bo'lgan, o'zbek adabiyoti doim kuchli adabiyotdir. Va shunday bo'lib qoladi inshaalloh. Va men shuni o'shaning ammoralarini ko'ryapman. Yoshlar she'rlarida ular yuboradi. Biz bilan maslahatlashadi, juda hozir bizni taqiqlab qo'yibdi, lekin hozir internetdan istagan narsasini topib o'qiyapti yoshlar. Yoshlarni izolyatsiya qilish mumkin emas, xususan ijodiy yoshlarni juda o'sha alt qismi katta umid beryapti shaxsan menga.
Hamrohil aka, mana shu mana yozuvchilar uyushmasi safidan 26 nafar ijodkori chiqarilgani haqida mana qog'ozlar kelib tushdi qo'limizga. Mana shu ijodkorlar uchun, umuman mana shu uyushmaga tortilmagan ijodkorlar uchun ijod jarayoni qanaqa kechadi? Mana shu uyushmani biror bir sinani hayotingizda ta'siri bormidi? Endi bundan buyog'iga ijodiga bularni qandaydir ta'sir ko'rsatadimi? Ularning kitoblari chiqishi taqiqlanadimi? Bulari o'z muxlislari bilan uchrashuvlariga endi ruxsat berilmaydimi? Qay shaklda bu davom etadi endi? Masalan, mana shu 26 ularning ayrimlari mana solakiga o'xshaganlar xorijda, lekin ichkarida qolgan ijodkorlar uchun. Va shaxsan siz uchun.
Men uchun masalan men 20 yildan bo'ldi men nima yozuvchilar uyushmasi bilan kichkinadan qolib qo'yman. Biron marta yordam ham so'ramaganman. Shundan keyingi dachaqiga ham bormaganman.
Kitob chop etishda masalan.
Kitob chop etish har bir nima zulfiya mukofoti olganlardan tashqari hamma homiy topib o'zi chiqaryapti. Masalan men kitob chiqaradigan bo'lsam o'zim sonimdan chiqarishim kerak, realizatsiya bo'ladimi yo'qmi? Bu boshqa narsa, lekin meni hozir ancha yildan beri kitob chiqarmayotganim sababi men kitob do'konlariga kirsam qo'rqaman. Aydin tengqurlarimni tom tom kitoblar bosib ketgan, sotilmay turibdi. Bu kitob sotilmasa, odamlar o'qimasa uni kimga keragi bor? Yozuvchilar uyushmasining ekspertlari juda to'g'ri xulosaga kelishgan. Ana shunday mana qo'ng'irchoq uyushmaga xizmat qilmayotgan, bundan tashqari yana ko'p halol yozuvchilar bor, ularni ham chiqarish kerak.
Endi umuman uyushmani o'zini tarqatib yuborsa, Hamroqul aka, umuman uyushmani o'zini tarqatib yuborsa, bugungi ijodiy jarayonlarga, umuman yozuvchi, shoir, ijodkorlar hayotida nimasi bilan bu o'zini yo'qolganini bildirishi mumkin?
Uyushmani tarqatib yuborsa, hozirda hech narsa o'zgarmaydi. Bu adabiy jarayonga hech qanday ta'sir qilmaydi. Masalan, aytishim mumkin, qancha zulfiya mukofotlarini kashf etdi debdim. Zulfiya mukofotlarining ichida bir qator she'r yozmagan qancha amaldorlarning arzatlari bor. Ular zulfiya mukofotini o'qishga kirish quroli qilib olgan. ularning kitoblarini 30,000 donadan chiqaryapti. Unga mana xalq yozuvchilari hozirgi Sirojiddin Said, Muhammad Alaka, boshqalar so'z bosh yozadi. Ularni do'rmonga chiqadi, boshqalar. Au she'r yo'q, adabiyot yo'q ularda masada. Juda chamdan kam hollarda bir iste'dodli shoirlarning she'rlarini o'qiyman. Yozuvchilar masallarini. O'sha yerda yana bir misol keltirmoqchiman. O'sha yerga to'g'ri fikrlaydigan, iste'dodli insonlar rahbar sifatida chiqmaydi. Masalan, Ulug'bek Hamdam. Sharhimizning muharriri. Ulug'bek juda yaxshi yozuvchi, iste'dodli juda ham. Olim sig'madi. Nima uchun sig'madi? O'sha uyushma va uning matbuot organlari noto'g'ri ish olib borayotganligini, o'sha rahbarlar faqat o'zlarini kitoblarini chiqarayotganligini to'xtatib, qachon gapirgan? Shundan keyin ishdan bo'shatildi. Yozuvchilar uyushmasi masalan hozir tarqab ketsa, hech narsa o'zgarmaydi. Men bardan foydalanib bir gap aytmoqchiman. Birinchi navbatda yozuvchilar sayyid haqqi yozuvchilar so'zi bo'ladigan bo'lsa, guruh va suvni loyqalayotgan tepada o'tirgan Xayriddin sultonni aytish kerak. Ikkinchi navbatda Sirojiddin degan bir chaqaga qimma she'r yozadiyapti, o'chirib yuborish kerak bo'lmagan. Uchinchi navbatda mana bu yozuvchilar so'zini o'ldirayotgan Muhammad Alini haydash kerak. Men qolgan u yerdagi yozuvchilarni bilmayman. Yozuvchilar uyushmasi qayerda joylashganini ham bilmayman. Haqiqiy yozuvchilar sayyidi o'z vatani, o'z millati uchun jon kuydiradi. Biz o'zbek adabiyotini yuqori dunyoviy miqyosga olib chiqadigan yozuvchilarni saqlab qolishimiz kerak. Hech bo'lmasa yozishni, hech bo'lmasa xalqini dardini aytadigan. Bular aytyaptimi, ulug'vor o'sha prezident ko'rsatgan ulug'vor narsalarni qilyaptimi? Hech qaysi qilayotgani yo'q. Qur'on qilib o'ynatayapti bu so'zlarni.
Yozuvchilar sayyidi o'zi yo'q narsani biz muhokama qilib o'tiribmiz, ammo menimcha bu xayrli bo'lgan. Men istardimki 26 kishi juda O'zbekiston uchun oz yozishda, ya'ni O'zbekistonda faqat 26 ta haqiqiy yozuvchi bor yoki shoir bor desa men juda xafa bo'lardim. Menimcha haydalmagan hali juda ko'p yaxshi haqiqiy shoir va yozuvchilarimiz bor. Ularni ham haydasa biz haqiqatan sevingan bo'lardik, O'zbekistonning sal obro'si ko'tarilgan bo'lar edi umuman ijod tarafidan. Ya'ni bir millatning o'sha hayoti, bir millatning o'sha intellektual saviyasini ko'rsatadigan bir voqea bo'lar edi. Ammo 26 kishi juda ozmi?
Bilasizmi, men hozir hamma suhbatini eshitib turib bir narsa yodimga tushdi. Bir kuni bizning uyimizga hali o'qarsi bilan yashab turgan davrimizda bir shoir keldi. Hech yozuvchilar sayyidiga azob bo'la olmayapman deb shunday qiynalib gapirganda, o'qarsi hech qilmang. Navoiy ham yozuvchilar uyushmasi sayyidi bo'lmagan deganda. Shu hozir mani yodimga tushdi. Shu uchun Navoiyki azob bo'lmagan bu yozuvchilar uyushmasi. Ya nima endi biz kim? Shu yozuvchilar uyushmasini jon deb Muhammad Aliga va unga o'xshaganlarga beraylik. Bemalol nima qilsa o'shani spesda o'shani qilib pishirib yeyishdan. Bugungi kunda rejim yanada mustahkamlanganda bu sayyiddan nima kutish mumkin? Man manga kulgili bo'lgan o'sha yozuvchilar sizdan kimnidir chiqardik deb tantana bilan e'lon qilishlik bu juda kulgili. Bir bolalarni o'yiniga o'xshaydi. Adabiyot bir stadion emaski, unga kirish uchun bilet yozuvchilar uyushmasidan ruxsatnoma bilan bilet sotib olish kerak desa. Shuning uchun man o'ylaymanki, bu yozuvchilar sayyozi o'zini tarqatib bekorga xalqni pulga yer yozmasa yaxshi.
Bo'lmasam shu yerda qurultoy dasturimizga yakun yasaymiz. Mamadal aka, Sol aka, Dilorompa, vaqtlaringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.